ein Trainer in ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn er Eivind Bisgaard Sunde, og med meg har jeg Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettemark. Sammen så snakker vi om dette. Hamburg leker hovedperson i lov og rett i LA. Vi rapporterer om rettssaker, søksmål, vektløfteren Lars Lifter og sportslig suksess. Eintracht Frankfurts kuleste fan død. Vi hyller 91 år gamle Helmut Sonneberg. Dortmund-fansen viser frem på godt og vondt, heftige protester på tribunen og kjip vold utenfor stadion. Hvem egentlig den 29 år gamle treneren som nå tar San Pauli til nye høyde? Dritte Halbzeit undersøker. Auf geht's! Halloisen, folken. Asbjørn Slettemark I New York. Du på plass?
Ja, jeg på plass, heldigvis.
Runar Skrøvseth, du på plass I Bochum?
Ja da, det jeg.
Ja. Ja, det godt å høre. Du veldig bekymret for deg, Asbjørn Slettemark, og det fordi at jeg leser I VG her at de nå I New York fanger en alligator
ja, ut I helga. Brooklyn, ja, ute I Brooklyn, ja, rett ved siden av det. Rett ved siden av en sånn lekeplass, ja.
Mm. Ja, men kjempe. Tenkte du hvis du hadde kjørt det der baderegime du drev på med for noen år siden? Ja, ja. Og skulle ut og bade overalt, samtidig så skulle ta noe gat I Brooklyn, plutselig hadde du spist opp en krokodille. Det hadde ja. Du ikke vært bra.
Nei, det hadde ikke vært spesielt gunstig.
Da, det hadde ikke det.
Nei, men jeg visste jo da jeg flyttet til denne byen, at det kom jo med visse farer. jeg hadde kanskje ikke tenkt at alligatorer skulle være den største trusselen. Nei. Men altså, det jo en by som aldri slutter å overraske, altså.
Ja, det sant. Runar Skrøvseth, hvordan det I Bochum? Det greit?
Ja, det greit. Tross et sjeldent og uvant hjemmetapp mot ja. Freiburg. Mot de hyggelige gjestene fra Freiburg. Og da en morsom ting på den kampen var at jeg like ved siden av meg på tribunen var det en eldgammel dame. Som, ja. Dette var midt I Oskorva, altså. Midt, ikke bare... en ståplass helt, sånn, helt I periferien, eller sånn, var midt I svingen.
Der går ikke han å sette seg ned og hvile.
Nei. Og det mye bevegelse, og når det skjer ting, og med scoring og sånn, så det at det det ikke lett å være 80 pluss, tenker jeg.
Nei.
Hun var der I følge av, som jeg regner med var barnebarnet hennes, og de stod rett foran en bølgebryter, så det hjalp jo selvfølgelig. Det var risikominimerende, men wow, det var tøft.
Det, håper du at du blir så gammel og du skal stå på tribunen da?
Ja, det drømmen jeg ber på.
Det er bra. Du, Asbjørn, har du vært og badet? Har du faktisk badet denne helgen her? Eller?
Ja, jeg har. Sånn, jeg ble nesten drept til og med. Altså, ikke en alligator.
Ikke alligator?
Nei. Det hørte så sykt farlig ut.
Ja, altså, det skjedde. Jeg var jo DreamWorks Waterpark. Ute I New Jersey på American Dream Mall, som et sånt gigantisk kjøpesenter ute I New Jersey. Vi sier det sånn New York Giants og Jets spiller kampene sine på, ute på East Rutherford, sånn svært industriområde. Det DreamWorks, bygd av Nord-Amerikas største indoors badeland, rett ved siden av Nickelodeon Universe. Og ja, alt mulig sånt. Så var vi der, har vært der hele dagen og badet, stappfullt på grunn av det var sånn President's Day weekend, så var folk var liksom på ferie I byen og sånt. Og så skulle vi ta en sånn sklia helt inn her, Shrek's Slammer Hole, alt oppkalt etter DreamWorks-figurer da, så jo Shrek.
Kult.
Så høres det sånn sinnssykt brak, altså et smell, så jeg tenker nesten sånn, det liksom terrorisme nå? Altså det 2-3 tusen mennesker der, så tenker jeg det jo et mål. Men så hører vi de skriking og hylling, og så går vi tilbake igjen, og rett for det som jeg har gått da for 20 sekunder siden. Så et sånn dekorativt helikopter som henger I taket, bare falt rett ned I et babybasseng.
I helvete.
Som da, av en eller annen grunn, så var da babybassengen, det var ikke noen akkurat der da. Så det var veldig rart, siden det var smekkfullt, og egentlig skulle alle bassengene være åpne. Men da ble jo hele kjapp og steg. Altså, hadde vi stått der, så hadde vi blitt drept.
Det jo helt sjukt.
Ja, ja. Og så, hvis du googler DreamWorks waterpark accident, så finner du finner du saken så rett bak der. Så det var men då tänkte alltså jag rätt ett på svarsel så nej men här ska man i vart fall inte tillbaka och sånt. Så tänker jag att men du vet hva by i verden var det som var tryggast den 13. september 2001? Mm. Altså, for å se, så nå skal de, nå skal de gå igjennom det og sjekke hva eneste skruer på DreamWorks Waterpark. Og får, jeg skal, jeg har jo selvfølgelig kreft pengene tilbake, det var jo ikke gratis den, den søndagen.
Nei, for det, det jo en sånn pris, den heter vel Darwin-prisen, som deles ut hvert år, hvor, hvordan folk dør på dummest vis. Det, vel en, det var vel der i Egypt, så var vel 17 stykker som døde i samme brønn når de prøvde å redde hverandre, for eksempel.
Ja.
Og det jo liksom, det jo døden, det jo liksom sånn, du på American Dream Mall, og så får du et, liksom et helikopter i huet som ikke flyr en gang. Du hadde kunne vært innenfor, altså.
Rett mellom Kung Fu Pandas Temple of Awesomeness og Shrek's Slammerhole. Men, nei, altså, men angående da, jeg vil jo si, vil også legge til at det som enda gøyere enn Darwin Awards jo den Wikipedia-artikkel om folk som har blitt drept av sine egne oppfinnelser. Jeg tror blant annet han som oppfalt giljotinen ble halshugd av en giljotin. Han som oppfalt Segwayen kjørte vel utenfor en klippe på Segwayen.
Det stemmer.
Ja. Nei. Nå, vi kan egentlig bare gå hjem, tror jeg nå. Jeg tror vi har jo levert nok innhold for i dag. Det var hyggelig. Takk skal du ha.
La oss snakke litt om fotball, eller i hvert fall om folk som ser på fotball da.
Det kan vi gjøre. For øvrig, i mitt liv, jeg har vært blitt lokalkjendis i Mandal.
Ja, da ble du det. Du har flere siders oppslag.
Åja, nå har jeg endelig, hva det heter for noe? I've made it. Lindesnes avis.
Ja. Det var sånn jobbvarianten av hjemme hos.
Ja, men det er jo hjemme hos okay. samtidig.
Ja. På kontoret til, altså på hjemmekontoret til.
Ja, det var kjempebra, og jeg fikk jo til med da et bilde som jeg har postet på Facebook og Instagram og alt mulig etterpå, hvor jeg var der en 25 år siden i fotballlandslagsdrakt, og så veldig bra ut. Og så var det en som skrev, det var han Runa Norvik, som vi har hatt med i podden tidligere, som skrev at dette er nok peak Eivind Biskarsundet, og det er jeg jo helt enig i, for det har jo gått nedover.
Nei, hva er peak Eivind Biskarsundet? Altså, at du var i aviso, eller at du hadde på det landslagsdrakt?
Nei, det er en bilde fra når jeg var 18, med landslagsdrakt. Og så begynte jeg å tenke på en måte etterpå der, at ja, hvordan er det at dette her egentlig? For det er litt sånn, hun som gjorde, lagde saken da, hun var jo her hjemme, og så spør jeg, hvordan forbereder du deg til kamp og sånn? Og så, ja, nei, jeg sitter jo liksom her, og så ser jeg noen kampe da, leser litt om fotball. Og,
nei, det er ikke det du ser. Har du hørt om noe som jeg kaller for maratondieten?
Ja, det var det jeg burde ha sagt selvfølgelig, for det var det jeg tenkte etterpå liksom, hvor teit er det ikke å være liksom, nå er jeg jo, ble jeg jo nettopp 43 og det du liksom gjør er at du sitter inne på dagen og ser på noe fotball og kanskje sykler på en sånn sykkel som står stille. Det er jo litt det er ikke liksom, det var ikke der jeg så for meg liksom det skulle være da. Så det,
ja, det var egentlig stod det med den lyse luggen stolt i liksom det norsk landslagsdrakk, til og med flagg på brystet og alt.
Ja, ja. Nei, så det, nei, altså, og da tenkte jeg, altså, og da begynte jeg å tenke litt på det, Asbjørn, faktisk, etter hvert her, i den forlengelsen av den tankerekka der, for det sånn, du bor jo borte i USA der,
ja.
Og så jo kona di, er jo Norges ambassadør, føler jeg vi kan si, når vi skal fortelle historien her.
Jeg tror det var så kul at titlet, visekonsul.
Ja, ja. Ja, det ikke sant? Og det tenker jeg, en sånn titel som det, så innebærer det jo litt sosialisering sannsynlig. Så jeg tipper at dere liksom ganske ofte, det er sånn der kanapé, og man skal mingle litt, og så kommer det liksom noen amerikanere bort, eller kanskje noen fra noen andre ambassader, sånn, så sier de, hey Asbjørn, what do you do, liksom, Asbjørn? Og så sier Asbjørn, well, I have a podcast on German football, and I sit at home and watch movies all day.
I watch Hertha Berlin games 10 hours after they've been live on TV.
Sånn har det blitt. Det er ikke bra. Men,
det er kjempebra. Jeg har det helt nydelig.
Ja, men vi har det jo fint, ja, men det er, ja. Men Schalke-fansen, de sleit, de skulle til Berlin,
ja.
Og spille mot Union.
De kom ikke langt.
Nei.
Hvor langt kom de?
De kom ut av døra.
Ja.
Eller ut av lokalet der de altså, har tingene sine.
For, med fare for å være ekstremt usmakelig, så kan du si at Dortmund-bussen som i sin tid ble bombet kjørte lenger enn Schalke-bussen.
Schalke-fanbussen da.
Ja, Schalke-fanbussen. Ja. Det, altså, det skjedde bare, det var altså... vi pleier ofte å flire litt av koko-hooliganism og litt sånn utagerende ultras og den slags. Men det som skjedde var, for det første så var det altså, både nedrig og kan til og med kanskje kalle det katastrofalt, og rett og slett unødvendig, ja, ja. Ja, voldelig. Alle de negative adjektivene du kan tenke deg. Og så sannsynligvis er det noe som... eller forhåpentligvis da, får en eller annen form for konsekvenser. Schalke-fansen skulle ta bussen til Berlin for Schalkes bortekamp mot Union Berlin.
Men dette var ikke tilfeldig Schalke, tilfeldig nei. Av de tusenvis av Schalke-fans?
Nei, det var ikke familiebussen til Schalke.
Nei.
Nei, det var de hardeste ultras-grupperingene som skulle reise, og akkurat når de var losset på bussen, så ble... bussen og området og alt bare stormet av masse maskerte folk med balltre som gikk bananas og skadet masse folk, inkludert bussjåføren som var leid inn for å kjøre bussen. Noen etter sigerne ifølge avisene ble stygt skadet, altså svær forletst. Og de som angrep hadde da, noen hadde gikk i rødt, noen gikk i gult, svart.
Ja, dette er vennene Borussia Dortmund og Rot-Weiss Essen.
Ja.
Og de brukte dette som oppvarming til sin egen kamp, fordi RVE i dritte liga hadde hjemmekamp mot BVB 2 i Essen samme dag. Og de har et fanfornskaft. Så de holder jo begge til i nabolaget der, så de startet da dagen med å banke opp disse Schalke-folka som skulle til Berlin før de selv dro.
Ja, og visst nok så skal det ha vært til noen Köln-fans med også. Ser ryktene
her. Det også? Ja. Det har ikke jeg hørt.
Ja. Som også har jo et vennskap der med Dortmund. Det er vel et sånn unholy triangle der.
Ja, dette er fanfornskaft gone wrong, altså. Ja, virkelig. Fanfornskaft skal jo være koselig.
Ja. Ja, nå er det vel snart noe derby der, er det ikke det?
Jo, det er jo da, og dette rekner... Altså, en ting var at det var oppvarming til Rot-Vessessen mot BVB 2, men det var sannsynligvis også en anledning til å stjele litt banner og material, og rett og slett ha litt fyringsved til revirderby, som er 11. mars på Feltins Arena, altså Schalke mot BVB.
Schalke åpner mars med å ta begge roderbyene, Bochum og Dortmund.
Ja. De har lagt seg på en linje nå, fotballlaget Schalke, med å spille 0-0, det er vel 4 0-0-kamper på rad, da med Ralf Ehrmann i mål. Men det hjelper jo ikke, for du rykker jo ikke, du går jo ikke nedrykk med å spille 0-0.
Nei, men 0-0 borte mot det laget som ligger på, formlaget som ligger på andre plass i Bundesliga,
som spilte om serieledelsen.
Ja, som spilte om serieledelsen, ja. Må sies det være en formidabel prestasjon fra et så, altså, et Schalke-lag som vi kjenner som ganske ubrukelig og ujevnt, men som nå har vist seg være liksom, altså i hvert fall defensivt jevnt bra.
Og alt det lærte han når han var keeper i Brann, i Ralf Ehrmann.
Yep.
Det å holde nullen, 4 kamper på rad. Han holdt jo nullen hele tiden i Brann.
Ja,
faktisk. Han har holdt nullen hele tiden der. Men Dortmund, altså, de spilte jo hjemme en veldig gøy kamp mot Hertha Berlin. Jeg kommenterte den. Vant vel 4-1 til slutt der. Men det var jo skjedd jo ting på tribunen, fordi at Dortmund hadde jo da en sort hjemmedrakt denne gangen. Ikke den gule, men en sort hjemmedrakt som de har jo hatt en veldig fin video på internett med, hvor de viste at dette var en drakt som gjenspeilte historien, byen bygd på stål og kull.
Ja, med sånn stålsølv bokstaver på det kullsvarte drakta. Og her viste Dortmund-fansen at de kan andre ting enn sånne idiotiske balltreangrep. De kan også supporterfaglig 10 av 10 protestering, for her rister de sin egen klubb for disse spesialdraktene. Og her handlet ikke om estetikken, at de ikke syntes de var så fine, eller noe sånt. Men det store banneret de hadde på tribunen var «Ihr schmückt euch im Zeichen der Arbeitsschicht, vergesst diese bare en ticketpreisen nicht». Altså dere pynter dere, altså dere er da klubben, dere pynter dere med symbolene til arbeiderklassen, arbeiderhistorien. Glem ikke det når dere setter billettprisene. For Borussia Dortmund har i år de dyreste ståsesongkortene for voksne i Bundesliga. Det er 240 euro som jo for folk som er interessert i engelsk fotball for eksempel, høres helt absurd lite ut, men likevel. Og så er det gjennomgående ganske dyre sitteplasser også.
Ja. Ja, altså, til sammenligning så koster jo mitt, altså som medlem av Hertha Berlin, så betaler jeg 150 euro for mitt ostkurvekort. Så jeg har jo to da. Så det andre får jeg ikke medlemsrabatt på, da er jo da, må du i anførsel til en full pris, 180 euro. Så, ja.
Men så må du jo også gå til psykolog da.
Ja.
altså, det kommer jo i tillegg selvfølgelig.
Er sant.
For det er årskottet ditt. Men nei, jeg prøvde jo å kjøpe billettet til Liverpool-Everton. Ja. I forrige måned det, jeg fikk tak i noen billetter, det måtte jeg betale 350 pund for en billett
ja. Som sikkert ikke er en spesielt dyr billett til det oppgjøret
altså, jeg tror det var og det var gjennom offisielle kanaler og sånt, så da tror jeg fikk en billett som, og som jeg, kanskje jeg fikk noe mat og noe greier faktisk ja. Så, men det var jo på en måte, jeg fikk jo ikke tak på noen måte da.
Men det er interessant, jeg så han Matt Ford og et par andre av de det engelskspråklige twitterene som skriver veldig masse og bra om Bundesliga på Twitter.
Som jobber for Deutsche Welle, vel?
Ja, det er i den gjengen til Felix Tamsutt og det. Så det hadde en ganske interessant diskusjon med engelske fans som da mente at 240 euro, det er jo det jeg drømmer om å betale for billetter, og det finnes ikke sjans i havet at vi kunne betalt da, og tyske fans vet ikke hvor bra de har da, og hva er det de klager etter?
Hvordan kan man klage på det?
Ja, så at, og, men hele poenget her er jo at tyske fans, som Matt Ford også skriver, vet ekstremt godt hvor bra de har da, og de vet også at dette er noe som fotballklubber, fotballforbund og Uli Hønes og alle mulige høye herrer jobber intenst hver eneste dag med å rive ut av hendene deres. Så tanken her er jo at 240 euro, ok, det er kanskje ikke masse for dere som er fans av Premier League, men for oss så er det et tegn på at de prøver å rive lillefingeren av hånden vår, og så skal de ta resten av kroppen etter hvert. Og det er jo der. Men vi skryter jo veldig masse av tyske fans på 3,5% her, men det må jeg si at der er tyske fotballfans, altså uten tvil i verdensklasse, altså de beste i verden, med å ikke akseptere noe som helst form for kommersialisering eller snikinnføring av spesielt altså, priser og sånne ting. Og de vet at den kampen er verdt å ta, for at hvis de ikke tar den, så taper de.
Og det store supporterorganet Schwarzgelb.de, så Schwarz med A-T-Z, ikke Schwarz som er svart. De hadde også en veldig kritisk artikkel i kjølvannet, eller i forbindelse med denne protesten, hvor de skriver mer utførlig om dette, og de kaller blant annet hele dette draktstøntet fra klubben, kaller de for rorpottfolklåret for de rike. Og det er selvfølgelig det. Det treffer jo hardt for de folkene i markedsavdelingen der som tenker at dette gjør vi jo for fansen, det er sikkert det de tenker. Dette synes fansen er kult. Men det er kun, de mener da i Schwarzgelb at det er kun estetikken som har med tradisjonene fra kull og stål å gjøre her. For den som har 90 euro av seg for å kjøpe seg denne kule bonusdrakten, det er sikkert den ideelle kunde for klubben som vil ha mer penger, men de har aldri vært i en gruve.
Nei.
Ja, det, såpass, ja. Ja. Ja, men det, ja, men jeg tenker jo at, jeg synes det var jækla fint den der videoen de hadde, og jeg synes drakten var kul.
Ja. Også en positiv ting om Dortmund skal sies også, at alle draktene som ble brukt i den kampen, blir jo nå auksjonert vekk, og går til inntekt for veldig formål.
Ja, og jeg tror heller ikke at klubben mener noe, veldig ondt med dette, og at de kanskje også tenkte ekte at dette synes fansen er fint. Men protestene fører jo til at neste gang de kommer på lignende tanker inne i kontorgangene der, så tenker de seg om en gang til.
Ja.
Og det er jo det. Ja. Det er jo også et mål med sånne type protester, da. At klubben aldri skal glemme for alt det de kommer opp av ideer At de aldri glemmer å tenke, men hva synes egentlig, ja. Hva tenker egentlig en supporter om dette?
Det blir litt som å gjøre et dritbra jobbintervju, der du ikke får jobben, men kanskje noen av disse intervjuer deg skal ansette noen andre senere, og så husker de ja. Hva du har sagt ja. I det intervjuet.
Ja. Et godt, jeg tenker ut at det liksom kanskje er en litt sånn brytningstid også, nå at det begynner å bli litt lenge siden kull og stål i Dortmund. Mm. At det er få igjen som, altså, det at ingen har 90 euro til å kjøpe en sånn drakt, det har aldri vært en gruve, men det er det noen som har vært i en gruve snart, som skal på den tribunen ja. Lenger.
Mm. Ja, ja.
Så det, snart er jo den byen noe annet enn å gruve, ja.
Ja.
Men vi må videre, for det at vi har lovt en oppdatering på Hamburger Sportsverein, og det kommer til å ta litt tid, for det har skjedd veldig, veldig mye i det siste, har jeg skjønt.
Ja, altså jeg lover ikke at jeg skal få med absolutt alt. Jeg har prøvd å grave litt i Hamburger Sportsvereins juridiske tilstand om dagen. Jeg har fått veldig god hjelp av vår faste lytter, og etter hvert vil jeg kalle han en venn, Espen Slyngstad, Hamburger Sportsverein supporter, som har hjulpet oss med billetter tidligere, som har truffet flere ganger når jeg har vært i Tyskland. Han har vært behjelpelig. Vi skal også få en liten oppdatering fra Philip Wollin, som jeg husker vi traff i Hamburg, da vi var på Stadtarbeid, som er vel i dag 3 år siden.
Ja, eller var det i går? Ja.
Nei, i går var det 3 år, ja, var... kvelden før, ja.
Ja. Ja.
Så jeg kommer til Philip, men først litt sånn just oppdatering.
Kan jeg bare ta en liten kjapp ting først? For jeg tror ikke vi har med i dette svære saks...
Hva kan du mene at Hamburger Sportsverein vant 2-1 over Arminia Bielefeld i helga?
Det skulle jeg si. Og så skulle jeg bare si at jeg tror også at det har vært et nytt presidentvalg der nettopp, hvor Marcel Janssen ble gjenvalgt som president, men med stor mistillit fra veldig viktige personer selvfølgelig, som blant annet milliardæren Kuhne, som har vært inne der og støttet. Og han hadde vel bedt Janssen om å trekke seg, men han trakk seg ikke, og dermed så kom pengene fra Kuhne nå i fremtiden med noen sånne øremerkinger, tror jeg. Jeg tror ikke Janssen får lov til å bruke de pengene egentlig i det hele tatt, så det er sånn god... Det er på toppen da, og så begynner det bare...
Her har du lommepengene, min kjære sønn, men du kan kun kjøpe gullerøtte for dem.
Ja, jeg tror det er på den nivåen der.
Men vi kan begynne med en gladsak da. For HSV's Michael Motzel ble sparket som sportsdirektør av klubben, jeg tror det var i fjor sommer. Du vet at sportforstand, som er da rollen over sportsdirektør igjen, Jonas Holt, erklærte han for inkompetent, som er litt sånn døll måte å gi folk sparken på, da, i stedet for å se sånn creative differences, eller noe sånt. Neida.
Great effort by the lad.
Ja. Nei, erklærte inkompetent. Motse vant da først mot klubben, og fikk rettsvesenet til å erklære oppsigelsen ugyldig, og HSV tilbyr da 100 000 euro som kompensasjon, erstatning. Og Motzel sa bare, nei, her må dere trøte med litt mer, og da vil ikke HSV. Så det gikk da mot rettsak, som skulle være noe ganske nylig, men rett før den skulle i gang, så forhandlet de, satt seg ned med forhandlingsbordet, og fikk løst saken før det ble til mer juridisk oppvask. Og sannsynligvis da bare, rett og slett bare, mer penger. Mens Motzel, han sier at ja, det var greit for den saken ut av verden, for han er «Ich will nicht, dass es eine Schlammenschlacht gibt». Altså Schlammenschlacht, det kalles gjørmebryting.
Det var troverdig.
Ja. Jeg kan også gjerne unngå gjørmebryting hvis noen liksom hiver litt ekstra kroner på nettbanken. Det er en
jævla grei måte å hjelpe.
Skal jeg få 1 million kroner ekstra på alt andre jeg har fått? Eller skal jeg gjørmebryting? Nei, da velger jeg gjørmebryting. Og så kommer det hemmelig møte med ny sum. Nei, jeg vil ikke ha gjørmebryting. Gjørmebryting er kjempedumt.
Så det er jo en gladsak. Så du har fått den ut av verden inntil videre.
Men det er et par andre, eller?
Ja.
Altså,
det saftigste, denne her har jeg funnet veldig masse rare ting. Jeg skal ærlig innrømme, jeg har ikke 100% oversikt på denne saken her, enn hvem som har sagt hva, og så jeg har funnet litt forskjellige nyhets- nyhetskilder og funnet noen litt rare Facebook-kontoer som også er involvert her. Blant annet en vektløfter og personlig trener som heter Lars Lifter.
Har du funnet han i Donald Duck?
Ja, altså, som da har, i 2019 har postet et bilde av Bakariata som jubler for sitt første mål, tror jeg. Eller jeg vet hva det er et mål for hamburgersportsforeningen. Og så ser han Lars Lifter da, se her i bakgrunnen, så ser du liksom på tribunen, så ser du en fyr som ser ut som han heter Lars Lifter, står i bakgrunnen. Da liksom på tribunen, men altså du ser han på en måte i bildet. Ja, her Bakariata, kjempesuksess. Det hadde det ikke vært for meg og Mahmoud Akhtas, min gode venn, så hadde aldri denne spilleren her vært her. Og da er utgangspunktet for neste saken, søksmålet mot Bakariata.
Men da vi må vi begynne der, for Bakariata har jo vært en person som vi har vært innom ganske ofte i vår podcast, men hvem er Bakariata, og hvorfor er han egentlig litt spesiell?
Nei, han var jo hovedperson i en veldig dramatisk og komplisert og følelsesmessig betent sak som gikk i 2020, var det kanskje da? Noe sånt?
Ja, det har gått lenge egentlig. Ja.
For det han ble vel anklaget for å ha løge på alder og identitet. Han er jo flyktning. Ja. Som altså løge på alder for å ha fått oppholdstillatelse i Tyskland. Og da fikk han enormt med støtte til og med fra hans HSV-fiendene i St. Pauli. Og er sånn, du kan jo si at Bakariata kom ut av det med at saken ble henlagt, og han, om han ikke er untouchable, så er han i hvert fall en person som er veldig viktig for måtte, identiteten til HSV og til supportermiljø i Hamburg og omegn. Men det er jo for...
Kan jeg bare ta innskyttelse? Ja. Han hadde jo en sånn der enorm sånn opptur først når han kom til Hamburg, fordi at han var et sånn der integreringseksempel. Se, en flyktning som integrerer seg, og som nå har blitt fotballproff fantastisk, og så gikk det liksom litt tid, og bang, plutselig så hadde han lyve, og alt var feil, og så har jo det på en måte blåst over, og så kommer vi frem til den litt merkelige rettssaken vi er i nå igjen da.
Ja, for det som har skjedd er at Mahmoud Akhtas, han har saksøkt Bakariata og rådgiveren hans F.E. Akhtas, som ikke er i slekt med Mahmoud Akhtas.
Nå blir det vanskelig.
Greien er at Mahmoud Akhtas mener at han har inngått en avtale type 2016-17 om å rådgi Bakariata på hans vei til Bundesliga. Og da skal Mahmoud Akhtas ha blitt lovet 10% av inntektene i all fremtid i karrieren nå, til både Effe og Jatta. Og nå saksøker Mahmoud Akhtas, og henviser blant annet til en sånn islamsk æreskodekslov og en imam i Tyrkia som har lagt med et brev om at disse pengene må utbetales. Og han krever da i første omgang 204 000 euro fra Jatta og Akhtas. Og den avtalen skal da stamme fra 2016, ifølge Mahmoud Akhtas, da han lovet at han skulle guide og trene Jatta til proffkontrakt, blant annet da med hjelp fra Lars Lifter. Og han vil også nå, etterforskningen og søksmålet pågår, så vil han også ha dekket 50% av sine løpende advokatutgifter. Det mener at Bakariata skal da betale. Problemet for Mahmoud Akhtas her er at Jatta på tidspunktet da den avtalen skal ha blitt inngått, den skal da ha blitt inngått, som tysk avis skriver, under seks øyne. Men den ble da inngått på et tidspunkt da Bakariata var 17 år, kanskje. Og om han da skulle ha inngått en bindende kontrakt muntlig, så måtte han uansett ha et bekreftelse fra en myndig foresatt, som gjør at den saken er egentlig ikke en sak. Men så er problemet at Jatta og F.E. Akhtas, eller F.E. Akhtas, han som er jo fremdeles rådgiveren til Jatta, han betalte på et tidspunkt en regning på 12 000 euro til Mahmoud Akhtas, som da blir brukt som et slags bevis på at han har vært konsulent. ja. For bakkerettet. Den regningen ble betalt en gang mellom 2016 og 2019, da de faktisk hadde beviselig et eller annet form for forhold, bakkerettet og Mahmoud Akhtas. Men ifølge Jattas advokat, Thomas Blivier, så føler jo Jatta er veldig oppgitt over denne saken. Synes jo selvfølgelig er veldig frustrerende. Han sier at han føler seg behandlet som en slave, utnyttet og utbyttet. Og foreløpig så er status med den saken, mitt inntrykk fra det jeg har lest om det, er at det er noen her som prøver å... Altså, noen avtaler har kanskje blitt inngått, men det er noen her som prøver å utnytte suksessen til... en person som Bakkerjater.
Jeg er personlig litt, etter å ha hørt dette, jeg er litt skeptisk til han Lars Lifter, vektløfferen. Der må man se litt nærmere etter, tror jeg.
Ja. Jatta skårte jo da det viktige 3-3-målet mot Heidenheim for to runder siden. Ja. Og da var jo denne saken faktisk i gang.
Ja.
Så han har jo holdt fokuset rett sted, hovedpersonen selv da.
Og så nå er status at 1. mars neste vekka så avgjør retten i Hamburg om saken skal godkjennes og kjøres for retten. Så foreløpig er det som papirer og søksmål levert inn, og så skal de da se om dette har noe for seg, om det er noe som rettsvesenet skal bruke tid på.
Ja. Det er vel i mars det begynner med Rune Jarstein også. Tror jeg.
Ja, stemmer det.
I Berlin. Men så er det enda en rettssak selvfølgelig, for det er jo, de ligger jo på andre plass Hamburg, men de har jo litt å streame her, for de har jo en veldig talentfull midtstopper som heter Mario Vuskovic.
Yes, som kom fra Hajduk Split i sin tid. Først leide de han, så kjøpte de han talentfull, egentlig defensiv midtbane opprinnelig, da han dukket vel opp på radaren til i hvert fall fotballnerder første gang han var på The Guardians Next Generation-liste i 2018. Etter han kom til Hamburg så han blitt flyttet ned til midtstopper, og var vel reknet for å være egentlig et veldig stort talent, som hvis alt gikk riktig i Hamburg kanskje skulle gå videre til enda større affærer i Europa. Men så i fjor høst, så ble han tatt for doping.
Ja.
Han har dopet seg med EPO, som, etter hva jeg skjønner, det er ganske strenge straffer for, både i skiløyper, eller det er på fotballbanen. Det var da Juventus-spilleren ble vel pumpet full av EPO. Det er vel den store dopingskandalen i Juventus, ikke det?
Jo,
og Lance Armstrong og den...
Ja, ja, selvfølgelig, det er jo det mest kjente, altså i sykkelutholdenhetssporter og så videre. De har tatt to tester, eller samme testen, men, eller samme prøvene har blitt testet to ganger, A og B-prøve, begge to var positive, derfor har Mario Vuskovic vært utstengt siden november, han har heller ikke lov til å trene med laget, så i praksis er han satt på sidelinjen. Fra Hamburg, men HSV støtter han jo fremdeles. Blant annet har det vært rettsmøte 9. februar, der Vuskovic og Hamburg Vuskovic satt på en måte på tiltalebenken hos DFB, og HSV forsvarte han med ekspertvitne og sånt. Og da kokte det virkelig over i DFBs egen lille rettssal der. For da hadde dommerfullmektig Stefan Oberholz, som er da sjef for den typen saker i DFB, han hadde innkalt doktor Sven Foss til å forklare hvordan de hadde analysert prøven, og om det var noen muligheter for noen feil og så videre. Han er da fra dopinganalyselaben i Kreisha, Sachsen, sa til Stefan Oberholz og resten av denne DFB-rettssalen at det var ingen sjans overhovedet for at noe hadde gått galt med denne testen på noen som helst måte. Den var blitt behandlet helt perfekt, og det var ingen tvil om at begge de to prøvene var 100% positive. Det fantes ingen sjanse for at Mario Vuskovic ikke hadde dopet seg med EPO. Ferdig snakket. Men det var ikke advokaten det Mario Vuskovic helt enig med. Så han sa, nei du, vent litt nå. Nå skal vi ta det litt nærmere. Så han kjører da fullt kryssforhør av Dr. Sven Foss Sven Foss, som blir mer og mer hissig og sint. Nei, 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 det går ikke an. Altså, det er helt umulig at jeg har tatt feil. Doktor Sven Foss fra dopinganalyselabben i Kreischer-Sachen. Saksen, jeg tar ikke feil. Og så kom da på, altså fra advokatene til Voskovic, så kommer da professor Perikles Simon, som sjef for sportsmedisinsk fakultet ved Universitetet i Mainz, og var meget kritisk til denne urinprøven som doktor Sven Foss hadde undersøkt. For den hadde blitt tatt på en fredag, og så hadde kontrolløren, nei, bare, han, pff, det var litt styr å få sendt den av gårde med en gang, så han tok oss og pakket den ned, sånn forsvarlig sånn som skal pakke ned, tok han med seg hjem, la han i kjøleskapet, og tok han med seg tilbake på kontoret.
Mellom litt pålegg og ja. Agurk.
Ja, ja. Litt sylta agurksøl på det. Ja, og så tok han med, og så på mandag så ringte han til DHL som kom og hentet han nå, og så sendte de han til doktor Sven Foss.
Såpass, ja.
Ja, og den, og hva sa du? Nei, dette her var ikke kompetent oppbevaring av prøvene her. Nei, dette her går ikke. Og så holdt de på, da tror jeg, 1,5 dag med doktor Sven Foss, og professor Perikles Simon bare kranglet, og det, altså, det tok seg av den der faglige krangen mellom to tyske, altså professorer og doktorer og sjefer for hver sin lab, at dommer Stefan Oberholz bare til slutt sa, nei, dette går ikke, altså jeg orker ikke mer dette, vi bare avlyser. Så han sier, nei, nå får vi inn en kanadisk dopingekspert, Jean-François Nord, som da fikk restene av urinprøven som lå dypfryst i kreisja og skulle analysere seg frem til resultat. Siste vi hørte nå er jo at de har sagt at de ikke kan analysere den prøven.
Jeg kom ikke inn på saken, men det kom nettopp en sak på Abendblatt. Det er, altså Aftenbladet holdt det på å si i Hamburg der. Hvor overskriften er på tysk, Fall Vuskovic immer skrulliger. Altså enda mer skrulliger.
Blir stadig mer absurd.
Ja. Ja. VADA kan C-probe forhindre. Så de vil da sannsynlig, VADA, internasjonale doping-greien, vil da forhindre utifra overskriften.
Ja,
en testing av det er C-prøven.
Ja. Ja. Så, det er ikke, men, ja, det. Så selv om de har klart å unngå litt hjørmebryting, SV, så har de en god del hjørmebryting igjen å bli ferdig med. For det er jo også Jean-Luc Dompé og William Mikkelbrensis, er den heter, som krasjet inn i et busstopp etter at det er kappkjørt gjennom St. Paulis gater. Jeg har en liten følelse av at det kan bli et rettsoppgjør der også.
Det kan jo skje litt der, men de gjør det jo veldig bra nå, Hamburg.
Ja, det er jo det som er så bizarre. Altså at klubben gjør det bra i dette her kaoset av dopingprøver og Lars Lifter og folk som vil ha penger og kappkjøring og hjørmebryting er jo et under. Som sagt så slo de Arminia Bielefeldt 2-1 i helga. Jeg tok kontakt med Philip Wollin, som jeg traff i, det ble nevnt i sted, som jeg traff i Hamburg, som er jo dedikert HSV-fan, har bodd lenge i Hamburg, reiser rundt i verden, som en nomade, og skriver om fotball. En veldig kompetent fotballjournalist. Han sendte meg en oppdatering på den sportslige situasjonen i HSV, så jeg tenkte jeg skulle lese det. Dette er da, jeg har tatt en litt sånn Google Translate på hans svenske, for jeg skal ikke plage lytterne våre med min svensk, men skal vi se.
Jeg synes han var litt vanskelig å forstå forresten, for han har en så sterk skånedialekt.
Ja.
De bråket på den onabsteigbar, så hadde jeg litt problemer med å forstå han.
Ja, og det var det høy HSV-slegertekno. Og vinden sto litt sidelengs også, mener jeg husker. Skal vi se, Philip skriver, moro med fokus på HSV. Jeg kan selvfølgelig hjelpe litt med mine tanker om den nåværende situasjonen. Rykkrunde har startet med positive resultater, og det er generell harmoni i laget, etter så spillerne liker å være sammen og kjemper for hverandre. Det er i midlertid en sky av bekymring over laget, og da er det defensive. Mario Vuskovic, altså som vi nå har snakket om, som er utstengt for doping, hans fravær har vært merkbart, og hverken Jonas David eller Javi Montero ser ut til å ha det som skal til for å erstatte kvalitetene hans. I tillegg er venstrebekk Miro Moheim svært ujevn, men tillhører likevel en av Tim Walters absolutte favoritter. Så han skal få spille videre, selv om Noah Katterbach har vist fram foten. Gitt at det 13 kamper igjen å spille, føles det som om alt kan skje. Men så lenge Ludovic Reis, Robert Gletzel og Daniel Hoyer Fernandes holder seg skadefri og fortsetter å levere, er sjansene for opprykk mer enn gode. Mm. Men så har vi historie å ta med i betraktning om. Og gjør vi da, så blir vi jo slått av St. Paul i slutten av april for så å ta 4 poeng i løpet av de 5 siste kampene, noe som ikke nok til den første eller andre plass. Så akkurat nå, hverken tørr eller har jeg tenkt å trekke noe på forhånd, men jeg får bare håpe at fotballgudene er på vår side for en gangs skyld. For sannsynligvis er det på høy tid for HSV å returnere til Bundesliga etter 5 år i andre divisjon.
Mm. Ja, det er ikke verst. Jeg tror de rykker opp nå, faktisk.
Ja, det tror jeg.
Det tror jeg. Men det har kommet en ny trener på andre siden av Hamburg, må ikke glemme det. Ja. St. Pauli fikk seg en ny trener i vinter. Når var det han kom inn der, Runar?
Ja, det var nå til vinterpausen.
Ja, for det er han Timo Schulz, som var hovedtrener og har vært der i mange år, han ble byttet ut på grunn av svake resultater.
Ja, og da hentet de en liten pjokk.
Ja, han var assistenttrener der.
Ja.
Og han hette Fabian, er det Hursler?
Ja.
Fabian Hursler, 29 år gammel.
Ja, ja.
Det er kult, og de har gjort det veldig bra etter han tok over.
Ja, de har vunnet alt.
Tenk på det. Mm. Men han er en spesiell type han her. 29 år i sin, altså han er hovedtrener, men det er ikke for første gang at han er hovedtrener, det er litt rart.
Ja.
Som 29-åring. Født i Houston, har en pappa som var sveitsisk tannlege, mamma er tysk, flyttet til Freiburg som 2-åring. Så han kunne jo vært liksom en Christian Streich-elev.
Ja. Mm.
Men så flyttet de allikevel videre til München, så i stedet for så ble han liksom Uli Hønes skolen da. Så han er flasket opp i Bayern München, sitt ungdomssystem.
Ja.
Og var en veldig talentfull fotballspiller. Har en del U-landskampe for Tyskland, spilte på, helt opp på andre laget til Bayern München, har spilt sammen med Emre Can og Alessandro Schöpf, som var jo de to store stjernene i det ungdomsakademiet til Bayern München på den tiden. Jeg tror han har 60 kamper eller noe sånt sammen, han hadde veldig mange kamper sammen med Emre Can. Men så fikk han ikke liksom slå igjennom skikkelig på andre laget der, det var det han hadde i hvert fall han fikk ikke spille så mye der, så dro han videre til Hoffenheim. Der spilte han sammen med Nico Schulz og Vincenzo Grifo.
På andre laget da. Ja.
Ja, på andre laget der. Det ble det en sesong, og dette var jo i den perioden hvor jeg tipper at det var Ralf Rangnick-perioden faktisk, så han var der da. Og så dro han til 1860 München, skulle på andre laget da.
Ja.
Så var han på andre laget 1860 München, og der spilte han sammen med Robert Glatzel, som nå er stjernespiss i Hamburg.
Yes.
Så da var han lagkammerat med han. Men da, og når han spilte på U-landslaget til Tyskland, så spilte han også sammen med en annen Hamburg-spiller, Sonny Kittel. De spilte veldig mange U-landskamper sammen, de er samme generasjon. Men når han da ikke liksom slo igjennom i 1860 München heller, så dro han til en klubb som heter Pippins Raid, som da var på nivå 5, Bayern Liga Syd.
Mm.
Og da, ikke sant, da var han 24 år gammel. Så dro han dit, men han ble ikke bare spiller, han ble spillende trener, som 24-åring. Og i den første sesongen sin, så kommer de på kvalik til opprykk, og møter Greuther Fürth 2, som holder på å rykke ned fra divisjonen over. Og de slår Greuther Fürth 2 over 2 kampe. Spillende trener Hursler, 24 år gammel, har målgivende passning i begge kampene. Og Fürth stiller da med ex-Hertha og Vålerenga-keeper Sascha Buchert i mål. Og David Raum på banen!
Nei!
Jo, tysk landslagsspiller in the making der på venstrekant. Men det fiksa jo han da på bortebane mot Greuther Fürth i den andre greia der. Og så da i før 2021-sesongen så blir han hentet som assistent til St. Pauli. Men selv om han da var assistenttrener i St. Pauli, så fortsatte han å spille selv. Så han spilte for Eimsbottel TV i Landsliga Hamburg samtidig som han da var assistenttrener i St. Pauli, men avsluttet da med karrieren sin med scoring i siste match for Aims Botel da 14. mai 2022.
Ja.
Og etter det så har han bare vært trener, og nå han ubeseiret, eller han har jo vunnet alt da, som St. Pauli-trener. Da var det Ibišević. Han, jeg så han mot Dortmund, Asbjørn.
Ja, han satt jo, på benken da.
Han fikk det så jævla hektisk, for plutselig så skulle jo Schwarz hive inn på fire spillere samtidig. Mm. Så fikk du med det der?
Ja, ja.
Og så hadde han sånn en mappe med hva som skulle skje på dødball, og så bytte jo Schwarz da inn folk på defensiv corner imot. Ja. Da kokte det litt for Vedad Ibišević, for han måtte jo vise alle de fire nye som skulle inn hva de skulle gjøre på den dødballen. Han sto der og bladde i katalogen sin og svettet. Jeg tror ikke det ble så veldig... Da tror jeg faktisk han trodde at Schwarz skulle fucke han, rett og slett. Det var, han var et forsøk på det. Men vi skal snakke om Max Kruse akkurat nå.
Ja. Ja, det var leksen du ga meg, da.
Ja.
Sist, at jeg måtte finne ut hva Max Kruse sa da han hadde vært på doppelpass. Forrige uke, som ikke ingen av oss hadde sett.
Ja, altså klubbløse Max Kruse, som sist vi hørte fra han på fotballbanen, var da han ble avskiltet i Wolfsburg av Niko Kovac.
Og han er fortsatt klubbløs, og han, han var ganske vag om, fotballfremtiden, så vi får se. Men han snakket om andre ting. Han sa han var innom Union Berlin, selvfølgelig, hvor han var før. Og han sa at der er det veldig høy spasfaktor. Altså det var veldig gøy. Det var en veldig morsom tid for han, Union. Og klubben fra innsiden kjennetegnes av at de har det gøy der. Mm. Så han mente at å spille Bundesliga for Union, det var like løsluppent og gøy som å spille breddefotball. Bortsett fra at man ikke får drikke like mye øl.
Mm.
Og så mente han at Union kommer til å klare minst Champions League i år.
Ja.
Og så snakket han om Mats Hummels, for han var ikke alene der, det var flere. Så det var ikke, hele samtalen
var
ikke
bygd Mats Hummels opp. Der også?
Nei. Men Stefan Effenberg og sånne gubber.
Ja.
Så samtalen var ikke lag bare for at man skulle snakke om Max Kruse ting. Så derfor var det blant annet snakk om Mats Hummels, med at han sitter på benken og sånn, og hvordan er det? Og da var Kruse veldig klar på at Hummels, han er en bra type som ikke lager sur stemning fordi han sitter på benken. Selvfølgelig misliker Hummels veldig sterkt å sitte på benken. Det er ikke det han vil. Men Max sier, for Mats er lagets suksess viktigere enn personlig spilletid, garantert. Mm. Så der lager han ikke noe dårlig stemning der av at han nå er ute av laget. For tiden, eller tidvis i hvert fall. Og så fikk han selvfølgelig spørsmål om overgangen til Wolfsburg, da. Og det sa han, ja, scheisse. Det var scheisse. Men det kunne jeg ikke vite da. For da jeg kom dit, så var Kofeldt trener, og de har et veldig nært forhold fra tidligere, fra Werder Bremen.
Mm.
Og Kofeldt er en trener som har gitt Max Kruse stor frihet på banen, men ikke minst utenfor. Ja. Som jo er en viktig faktor for Max Kruse som fotballproff. Og da sa han, ja, Kofeldt var trener, og jeg fikk masse penger. Det er klart jeg måtte... her var det for et spørsmål. Det er klart jeg måtte dra dit. Men nå, i ettertid, kan jeg si at det var bare dritt.
Mm. Ja. Sa han noe om Niko Kovac da?
Nei, han gjorde ikke det. Men han, så det lå bare mellom linjene.
Mm. Ja.
Og så var det diskusjon også i panelet rundt Gnabrys besøk på motorshow i Paris. Det var jo litt bråk her for litt siden da. Mm. Gnabry hadde brukt en fridag på å ta en sviptur til Paris for å besøke et motorshow der. Og det var selvfølgelig en diskusjon som Max fnyste av. Herregud, liksom. Kan dere sitte og diskutere dette? Mein Gott. Og så gliste han, jeg har flyttet til Super Bowl i en engelsk uke, med to kampers uke.
Ja, en vekk med tre kamper.
Så da slapp han den, liksom.
Ja, ja.
Så, altså.
Kan man bli en sånn fast, tror du han kan bli sånn fast innslag på sånne program etter hvert? Greide han seg bra? Var han naturlig?
Ja, han klarte seg fint. Han har kameratekke.
Ja.
Han er jo en litt løs kanon, men han er en løs kanon som er en, hvis det går an å si det, så er han en slags kontrollert løs kanon.
Ja.
Altså i den settingen så vet han vet hva folk tenker om, han vet hva TV-seeren forventer.
Ja.
Når de skrur på TV og Max Kruse er gjest i dobbeltpass, da må man slippe en, da må man liksom, da kan man ikke bare nikke sånn, nikke i skjegget og si, ja.
Nei, du kan ikke være mystisk heller da, du må jo levere.
Nei. Ja. Så han spiller rollen, Max Kruse spilte rollen som Max Kruse, ja. Veldig, veldig bra.
La Max være Max.
Kult.
Det er min konklusjon.
La Max være Max. Jeg har et lite innspill som skal komme etter, når vi først var innom, for dette ble jo spilt inn i München, og dette er jo der vår mann Ole Hønes pleier å brillere mest av alt på doppelpass.
Ja.
Veldig god sak på The Athletic, hvor Rafael Honningstein skriver om Nagelsmann, og det virker jo som om Rafael Honningstein og du, Aspen Slettmark, har hatt lunsj sammen, for der har jo veldig mange av de samme tankene om Julian Nagelsmann i Bayern München. Og han hadde jo, jo, for det heter nå i dette siste kamp, nå tappte de jo mot Gladbach i helga, fikk en mann utvist, og Nagelsmann går jo til angrep på dommeren når kampen er ferdig, uppe med kan bli utvist tidlig, og står og skriker i liksom spillertunnelen mens pressen er til stede og sier at de er enormt ja, de er en feig gjeng, dommeren, det er vel det han sier, noe sånt.
Reichgespultes pakk.
Ja.
Oi, ja.
Hvordan, hva vil det være? Hvordan da?
Altså, veiskespult, soft.
Ja, ja. Ja.
Altså, feig. Og så, og en pakk da, rett og slett pakk på norsk også. Og det, kommer han sannsynligvis til å bli utestengt for.
Ja. Og det er jo det, og så er liksom det han, Rafael Honningstein, sier etter hvert i saken her, er jo at Nagelsmann gjør noe som en sjef i Bayern München skal gjøre, og som sjef i Bayern München alltid har gjort, det er å angripe noen andre og få hele liksom fokuset vekk fra prestasjonen, som er liksom tekstbruk Uli Hønes, men han får det ikke så godt til.
Nei.
Altså, han spiller ikke rollen godt nok da. Og jeg synes det er veldig gode refleksjoner, for det er liksom sånn, ja, han prøver å gjøre det som er riktig, eller i Bayerns måte å gjøre det på, riktig, men han gjør det ikke godt nok, og dermed så faller han egentlig helt i fisk. Og nå ender han opp med å unnskylde seg selv etterpå, fordi at han sa det, han prøvde å si sånn der, beklager at jeg sa det, prøver ikke å skrive det på første siden, for jeg vil jo ikke bli straffet og sånn. Og så, og da, som Runa er inne på, så kan han jo fort da miste toppkampen mot Union Berlin. Hvis han blir stengt ut, for han kan bli stengt ut denne uka her for disse uttalesene da.
Jeg fant saken nå, han skriver jo, det er jo dritbra, så Honningstein skriver. Jeg må bare lese det høyt da, hvis det er greit. Like so much of Nagelsmanns rhetoric, his attacking plan hadn't been properly thought through. The poor language made him look nervous and childish rather than the Machiavellian schemer in the mould of former Bayern president Uli Hoeneß, the master of those dark arts.
Ja, det er dritbra, ikke sant? Og du har jo vært inne på det så mange ganger, Asbjørn, at liksom, kommer han for tidlig til Bayern München, liksom? Er det, så,
ja, for dette er jo klassisk sånn naivt, da. Altså, jeg er nok enig med Honningstein her, at han gjør jo det riktig. Det er jo sånn Alex Ferguson holder på, eller holdt på, det er jo sånn Jürgen Klopp holder på, José Mourinho har jo også vært en mester i denne typen sånn peker en annen vei retorikk og kjefte i det. Men altså, Nagelsmann blir jo ikke hjulpet av den Mickey Mouse-stemmen hos i heller da. Altså, ikke, kanskje litt sånn feil å kritisere folk på stemmer deres, men nei.
Nei, det er spennende.
Men du gjør det likevel.
Ja. Jeg klarer ikke.
Men for oss som følger Bundesliga og toppkampen, så er det jo veldig bra at det er sånn som det er nå. Så blir det veldig
godt å se. Ja, for nå er vi jo med i Bundesliga der det er 43 poeng på Bayern München, 43 poeng på Borussia Dortmund, 43 poeng på Union Berlin, etter hvor mange kamper de har spilt nå, 21. 22?
Ja, noe sånt.
Endelig en på ekte spennende Bundesliga.
Ja, altså påskeligaen som du alltid har blitt kalt, som Bundesliga har blitt kalt på grunn av at den er avgjort til påske, lever jo mer enn, kan ha gjort noensinne. Jeg så noen tall på at det har ikke vært så jevnt, det har ikke vært tre lag på toppen siden en eller annen gang Hertha var blant de tre øverste lagene.
Og det var, det, før, det var før jeg begynte med tre poeng til og med. Og det er fem poeng blant de seks øverste.
Ja.
Altså Eintracht Frankfurt, Leipzig og Freiburg er jo inne der de gjør. Altså det er helt vilt. Veldig, veldig gøy. Jeg hadde da verdens gøyeste kamp på fredag. Hoffenheim mot Augsburg. Der, den tror jeg nå er sånn at dette, altså når USA skulle ha ut Noriega fra hvordan han var hent, nær Nicaragua der, så spilte de jo...
Ja, du tenker på Panama, ja.
Så spilte de jo Welcome to the Jungle i mange, mange timer utenfor palassen sitt, så sluttet bare ga han opp. Orket ikke mer Guns N' Roses og ville hjem. Så bare jeg gir meg. Og jeg tror at hvis du hadde satt opp noen storskjermer der, med den kampen Augsburg-Hoffenheim, utenfor hos Putin,
ja.
Hadde den krigen vært over ganske kjapt.
Det hadde ikke Biden trengt å bruke President's Day i Ukraina, for å si det sånn.
Nope.
Nei.
Fytt i katta, det var helt forferdelig. Men en gøy situasjon var det, det var Kevin Vogt, som ble byttet ut mot sin vilje for Hoffenheim.
Mm.
Han fikk en var en veldig spesiell situasjon. Han ble slått i ansiktet helt sånn uvørent av Jeboa, og så skårte Augsburg.
Mm.
Men så ble målet annullert fordi at Vogt fikk den armen i ansiktet. Det er sånn, det bare, altså var, gjør det, det er jo helt riktig. Og så blir han ut på siden, så skal han jo inn igjen. Men så sier legen at du har hjernerystelse, du får ikke lov til å komme inn.
Mm.
Og han har gitt beskjed til dommeren, men han har ikke gitt beskjed til sin egen trener. Så Materazzo tror at Vogt skal inn på, han vil ha han inn.
Ja.
Men dommeren nekter å bytte han inn. Mm. Og Vogt har ikke skjønt selv at han ikke får lov til å komme inn, så han blir dritsur. Så det var sånn en veldig sånn gøy situasjon da. Men det funket jo.
Oi, oi. Og så må vi si at til helga så er det Hoffenheim mot formlaget Borussia Dortmund, som har de vunnet nå 12 kamper på rad eller noe sånt, og Hertha spiller mot Augsburg, ikke verdens enkleste motstander for Hertha, men definitivt overkommelig, og Bochum spiller mot et Werder Bremen som også, altså ikke enkelt, men ikke umulig heller. Nei. Så Hoffenheim kan, når Helga er ferdig, være på direkte nedrykksplass.
Og det tror jeg kanskje de er elendige. 8 strake har Dortmund forresten, seieret.
Ja, men inkludert alle andre kamper.
Ja, har de det, ja?
Cup og Europa.
Ja, tror jeg.
Er det så mange?
Ja, bare nok. Eller vent litt, Nancy. Eller la meg bare snakke videre, skal jeg sjekke det. Jeg har rett og slett ikke gjort research på det ordentlig på forhånd.
Vi må snakke litt om Eintracht Frankfurt, de spiller i øyeblikket Champions League, og der var vi jo litt i tvil om Peter Fischer skulle gå opp på tribunen eller ikke, fordi at han var jo i narkotrøbbel her i forrige uke, eller for noen uker siden. Han har slått tilbake nå, mener at det er bare rot, og det var en mora i klassen hadde en hevnaksjon, var det ikke det?
Ja, noe sånt. Så det blir i hvert fall dårlig stemning på neste foreldremøte der.
Så
det er ikke Peter Fischer sin skyld, det er ikke sønnen hans skyld, men det er moren til en klassekammerat av sønnen. To be continued, tror jeg vi kan si.
Og jeg prøvde å finne ut nå om han er på tribunen da, men det greide jeg ikke å finne ut da, faktisk. Jeg tror ikke han har vært på kamp etter denne skandalen for Eintracht, så... Ja. Det blir spennende. Men
Borussia Dortmund har, du har riktig, de har 8 på rad, men jeg hadde sett litt feil, de har 10 på rad hvis du tar med deg i siste testspilene de spilte, det er det jeg har sett.
Jeg så han Ryerson hadde en Instagram-post nå med 8 strake eller et eller annet sånt, skrev han. Han har jo vært med på det, og det er litt gøy. Han er populær. Hvis man kikker på liksom, det som kommer under... bare scroller gjennom kommentarfeltet på Instagramen hans. Folk liker han.
Ja, og så dere hvor masse han likte å spille for Borussia Dortmund da? Ja. Altså når de slo Hertha Berlin på lørdag, var det vel? 6:30 kampen. Altså, så speciellt de sista sån 20 minuterna före han blev bytt ut så var det ju fyra flammor och skönt där liksom att kampen var i färd med att bli tatt knäcken på av Dortmund men Hertha Berlin var liksom lite på hugget. Det var ju en dålig, det var ju en extremt dålig kamp av Hertha. Alltså tidvis så spelade Berlinerlag väldigt god fotboll och hade ju goda möjligheter länge på 2-1 och du bara såg att att Rya som bara älskar kvar enaste duell och att han liksom skrudde upp volymen på förstärkaren för kvar nya sång alltså kvar tackling var lite hårdare än det förra kvar tackling närmade sig lite med ett gult kort och på slutet så stod han nästan som sån bryter och slog sig på bröstet efter kvar tackling och så hade han liksom tacklat och vunn utspel inte corner så sjukt förnöjd och du såg att han där jag tror det resonemanget man hade tidigare i det halvsett då han då Rya som kom till klubben att han har potential till att bli en större klubblegende än Erling Braut Haaland där står sig förlöpig väldigt bra. Hvis det är sån han ska hålla på i de nästa 8 säsongerna för Dortmund så ja.
Nej, så han, det har sånn som jeg ser det sånn fotballfaglig, så har han en utfordring med å spille på venstre siden, og det at han liker ikke så godt å bruke den venstre foten til å spille passning, og det blir han avslørt på litt på i første omgang, spiller litt mye feilpassning, andre gang så spiller han med selvtillit, så går det veldig bra, men i hvert fall i de viktige toppkampene så er jo det som ofte har knekt Dortmund, at de spiller noen sånne dumme feilpassninger. Wolf hadde jo en i den her som han spilte, det var jo bare flaks at ikke de slapp inn et mål der, på sånn type 0-0. Men det bra, vi skal tilbake til Eintracht Frankfurt, fordi klubblegenden Helmut Sonny Sonnerberg døde nå for noen uker siden. Han ble 91 år gammel. Og han var jo et ikon i Eintracht Frankfurt, men han hadde vel aldri noen kamper av den der under?
Nei, aldri, bare som ungdom. Ja. Men, ja, nei. Han står uten A-kamper for Eintracht Frankfurt, men er likevel en av klubbens største legender, for han er nemlig en, eller var da, en supporterlegende med en utrolig spesiell biografi, som etter hvert har gjort ham så kjent. Han var jøde, født 1931, ble tatt fra familien på 30-tallet under nazitiden, på grunn av den jødiske bakgrunnen, og ble sendt på barnehjem, fikk ikke lov til å gå på skole, og til slutt så ble han også en av de 150.000 omtrent, som ble sendt til konsentrasjonsleiren i Theresienstadt, i nåværende Tjekkia, vel, under krigen. Og av de 150.000 så var det 19.000 som kom levende ut ved krigens slutt, og en av dem var da Sonneberg. Mm. Da var han 14 år og veide 27 kilo. Og i 1946 meldte han seg inn i Sportgemeinschaft Eintracht Frankfurt. Og høydepunktet som supporter, det var da seriemesterskapet som fortsatt er det høydepunktet i Eintracht Frankfurts historie, ved siden av Europa-triumfen i fjor, kanskje. Det var seriemesterskapet 1959. Da hvor Eintracht slo erkerivalen Kickers Offenbach i Berlin 5-3 etter ekstraomganger i kampen om seriegullet. Og der kjørte Sonneberg av gårde med bobla si til Berlin. Og da kampen var slutt så stormet han banen og løftet kaptein Alfred Pfaff på skulderen sin og løp rundt, og det finnes det bilder av. Men hvor Sonneberg da selvfølgelig bare er en helt random supporter, men det er han som bærer kapteinen rundt. Og det bildet er Eintracht historie på høyde med Fjøras overstegsfinte da de reddet plassen i 1999. Og så er det masse sånne fine historier om han som supporter i 1960. Så er Sonny på sykehus, for han skal opereres dagen etter Europacup-semifinalen hjemme mot Glasgow Rangers. Og da rømmer han fra sykehuset dagen før operasjonen med store smerter og kravler seg til Waldstadion, ser Eintracht knuse Rangers 6-1, eller hva det var, tilbake til sykehuset og blir operert. Men han meldte seg ut av klubben på et tidspunkt, det var på 70-tallet, da det kom frem at eks-klubbpresident Gramlich hade varit I SS. Mm. Och då var det slut. Då kunde han inte vara medlem av klubben längre, men så gick klubben senare ut och tog avstånd från Gramlich och hans fortid och då meldte han sig in igen. Men hela den bakgrunden hans med som krigsfange eller ja som, I koncentrationsläger och en förfärlig traumatisk uppväxt som judisk barn I Frankfurt det fortalte han ingen om för han var närmare 80 år. Så de sista 15 åren av livet då började han att fortælle och då brukte han all tid till att fortælle, förklara och påverka dagens folk. I tillegg da, til å følge Eintracht hjemme, innimellom borte, og veldig ofte på trening. Så ja, Helmut Sonneberg, han var en lysende formidler, som trollbandt ungdommer over hele Tyskland. Helmut Sonneberg var en usedvanlig motstandsdyktig mann, som ikke tillot den ufattelige ondskapen han møtte, for å definere hans person. Helmut Sonneberg var en sjeldent dedikert supporter, som opplevde hele Eintracht Frankfurts etterkrigshistorie på nært hold. Og Helmut Sonneberg var et ekstraordinært menneske, som vi I Dritte Halbzeit lyser fred over minnet. I Nachspielzeit
beträgt 3 minuten. Da var det Nachspielzeit. Jeg kjente at jeg fikk litt sånn frysninger, den der Helmut Sonneberg. Sonneberg. Ja, jeg har vært, jeg har lest litt om han før, men det med at han ikke hadde fortalt noen om historien sin før han var 80, det visste jeg rett og slett ikke.
Nei, slutten av 70-årene begynte han med det. Ja. Og hadde mange, da hadde han mange, altså mye samarbeid med Eintracht sitt klubbmuseum, med masse foredrag, og det ble lagt dokumentar om han, og han har blant annet hatt en sånn session der sammen med Fjørtoft også.
Så, ja. Interessant. Men det altså Nachspielzeit og det kampet som kommer på rekke og rad her nå. Noe spesielt du gleder deg til, Runar?
Ja, hva med bunnduellen I Zweite, Sandhausen mot Nürnberg, lørdag 1:30?
Ja,
det den. Helgens godbit,
ja. Ja, hvorfor det?
Det er interessant, det den... Sandhausen jo selve prototypen på det som gjør Zweite til Zweite. Det jo det at de svære klubbene som sliter og troller der nede, det jo det at de spiller sammen med sånne bygdeklubber som Sandhausen det som gjør det så gøy. Mm. Mm. Og her det liten mot stor Mats Møller Dæhlie. Og så har begge disse klubbene sparket trenerne etter helgen som var nå.
Begge to, ja.
Det blir, gjør det ekstra spennende. Spesielt I Nürnberg, da, hvor sportsjef Dieter Hecking sparket Markus Weinzierl og ansatte trener Dieter Hecking.
Yes!
Han ansatte seg selv. Og dette er som forelder, så kjenner jeg meg, så forstår jeg Dieter Hecking. Det blir selvfølgelig, det er veldig mange memes ut og går, og folk synes dette veldig, veldig morsomt og ganske tåpelig. Men jeg tenker som forelder, så forstår jeg om dette vi kjenner det alle sammen. Det har vært måltid, for eksempel, og så vil man vil jo lære barna at de skal rydde vekk selv og sånn, rydde opp etter dere og sånn, men man vet jo at det blir jo ikke, det blir jo, sant? Man,
skal du ha det gjort, så må du gjøre det selv.
Ikke sant? Når tiden knapp og tålmodigheten lav,
ja, ja.
Da vil man ikke ha de der syltetøyflekkene liggende igjen som de ikke ser. Da bare sier man, nei, vet du da, greit.
Jeg tar deg.
Da sier jeg så, hjemme, ja, Mina, Elin, vet du, bare la det stå. Jeg tar det. Løp vekk. Og så reiser jeg meg opp, og så gjør jeg det, og da blir det gjort skikkelig. Det tenker Dieter Hecking nå. Nå har han fått nok av det som skjer I Nürnberg der. Nå bare, nei, gå, vekk. Ja. Dette tar jeg.
Oscar, jeg knutter skoene dine, jeg så rekker med den bussen.
Han, Hecking blir vel da, han har vel sparket to trenere allerede I år, har han ikke det?
Ja.
Og så setter han inn seg selv nå, og så har han vært trener I Nürnberg tidligere, med ganske mye suksess faktisk,
ja.
Så vidt jeg husker. Så ja, det blir spennende
ja, og, å følge. Og Weinzierl hadde også kommentert at han hadde ment at før han tok over at troppen til Nürnberg, for de ville jo egentlig rykke opp, men han hadde ment at troppen overvurdert, men dette jo troppen som Hecking har satt sammen som sportsdirektør. Og nå vil Hecking bevise at nei, troppen ikke overvurdert. Det bare manglet en god trener.
Men det var så deilig å ha det selvbildet.
Ja.
Det greit når du skal rydde opp etter middag, liksom. Men.
Så må man aldri glemme at når vi intervjuet Leo Østegård, så sa han at så spurte man, da han spilte for St. Pauli, hva var det verste, drøyeste, hardeste med å spille i Zweite Bundesliga, Superligaen? Kommer du lynkjapt? Sandhausen.
Jeg skal ha Mainz mot Gladbach på fredag. Hank Olsen spiller for Mainz hver uke.
Åttende plass mot niende plass?
Det vet jeg ikke. Jeg var jo, sa jo i forrige episode at jeg skulle være veldig positiv til dommeren, men jeg så høydepunktene fra den... Nei, jeg så litt på den Mainz-kampen nå i uka som var.
Ja, mot Leverkusen, ja.
Ah, fytt i katta. Altså, det var dømming. Det var, du kunne like godt hatt en lottoautomat som tok for seg avgjørelsen. Altså, var avgjørelsen som gikk i retning liksom 180 grader begge veier. Liksom.
Det var ja, hva var det som skjedde opplekk. I Hertha mot Hertha Berlin mot Borussia Dortmund? Da når plutselig dommer, det var to liksom, hendelser som var helt sånn åpenbart ikke straffe. Altså, du så det på første reprisen, så det med en gang. Det var ikke straffe.
Det tok jo 10 minutter.
Ja. Det var dommeren var stor. Ja, det må ha vært noe, altså, det må ha vært en bonde som har røket i varebussen eller et eller annet. Altså.
Ja, et eller annet som ikke vet, utstyret funket, nå tror jeg at det har vært der.
Ja, helt krise.
Men, Felix Zweier, vår gamle venn, fikk kjørt seg på Rorsjaden også. Han er den eneste dommeren, på mine 9 år her, så er han den eneste dommeren som... blir fornærmet med navn.
Ja, ja det er jo han som ble... har vist seg etter at de dømt for kampfiksing.
Ja, ja.
Hva er det dere sier da?
Hva er det du sier da?
Felix Zweier er sin horensån.
Ja, det er vanlig, ja.
Og Shiba, altså korrupt.
Ja,
ja, sier det, ja.
Som er jo på en måte ikke en løgn, det er jo sant.
Mm. Altså, men det brukes også innimellom bare som sånn generell dommerrett når man regner med at når man mener å ha fått dommeren mot seg, men Felix Zweier er en horensån,
ja, den er mer spesifikk,
ikke mange ganger, ja.
Så er det jo noen småkampe både i Superligaen og i Bundesliga, for det er Bayern München møter altså Union Berlin søndag 17.30 uten Upamecano, kanskje uten Nagelsmann.
Ja.
Det er årets kamp, da. Hva skal man si til det? Hå.
Ja, er det det? For spørsmålet er om årets kamp ikke er på lørdag av 20.30 Darmstadt mot Hamburg, første og andreplassen i Superligaen. Ja. Kveldskamp lørdag i Darmstadt, der tror jeg det var Premier League priset på billettene, så jeg.
Ja.
Der koster det helt vilt mye nå for å få...
På svartebørsen
for å få tak i billettet til den matchen. Hamburg, hele Hamburg skal ned dit, vet du.
Ja,
ja.
Men Bayern mot Union Berlin, og begge lag på 43 poeng. Bayern München er riktig nok med målforskjell på 40, der Union har skarve 11. Men allikevel, du kan jo... Altså Borussia Dortmund, som vi jo nå har lært, har 8 tellende kamper på rad med seier, kommer jo sannsynligvis til å ta Hoffenheim på lørdag, dagen før, og ta tabelledelsen. Hvem skal ta det igjen? Klarer Bayern München da? Mot Union Berlin. Et Bayern München som tapte mot Gladbach, har en trener som er erklært umoden og er usikker. Et Union Berlin som vel ikke har tapt i år, hadde 0-0 mot Schalke i helgen, men før da vant 5-6 kamper på rad. Altså, klart årets kamp.
Ja, det blir helt vilt. Og den, altså, de ukene fremover, Så ujevne som Bayern er nå, så kan de jo vinne denne kampen mot Union Berlin, og så plutselig tape en uke etterpå, liksom.
Ja.
Og så, men hvis de ikke har lyst til å se på Hoffenheim-Dortmund 15:30, eller da, toppkampen Hertha BSC mot FC Augsburg på samme tidspunkt, så er det jo RB Leipzig mot Eintracht Frankfurt, og 15:30 på lørdag. Altså, nå begynner det virkelig å koke, altså.
Ja, det gjør det. Jeg tenkte på en ting som, men nå skal vi gi oss, men når Bayern München tapte der mot Gladbach, tror du hvem han tok ut når han måtte gjøre endring I forsvaret? Upamecano ble utvist.
Ja, Müller.
Han bytte ut Thomas Müller.
Mm.
Ja. Jeg sitter og tenker at det ikke det smarteste det heller da.
Nei.
Er det på... Kan det sammenlignes med da Solbakken tok kapteinspinnet fra Podolske?
Ja, det litt sånn... Nei, det litt sånn... Det sånn... Niko Kovac gjorde jo dette her. Han satt jo Müller på benken.
Ja.
Det liksom... Det er jo en be om trøbbel. Mm.
Det er bare en mann som overlever den cage-fighten der, og så kommer leveren ut neste morgen når du åpner konteineren.
Ja, hånd I hånd med Thomas, med Manuel Neuer sannsynligvis, som jeg kom inn der han plutselig. Plutselig begge to der inne.
Ja.
Jeg vet ikke. Nei, men dette var veldig hyggelig. Du har jo vært litt dårlig på Patreon den siste tiden, men jeg skal love at I løpet av denne uka så har jeg finnet en liten herlig video på YouTube, som jeg skal dele på Patreon. Som er vel verdt å få med seg.
Ja. Og så har vi kanskje noen veldig, veldig gøye ting på gang på Patreon, som vi forhåpentligvis kan komme tilbake til neste vek. Auf Wiedersehen!
Ja, veldig hyggelig, Asbjørn. Veldig hyggelig, Runar. Vi snakkes. Takk for at du hører på. Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Höhne. Ich will nicht kommen! Wer hat Moment?
Dritte Halbzeit.
Moderne Medier.